Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Είμαστε 5 μέρες πριν το τετ-α-τετ Μητσοτάκη Ερντογάν στην Άγκυρα, με την Αθήνα να διαμηνεί ότι η μοναδική διαφορά είναι ο καθορισμός υφαλοκρηπίδας ΚΕΟΣ, και είμαστε μια ημέρα μετά τη μεγάλη βόμβα που έσκασε χθες με τη σύλληψη ανώτερου αξιωματικού για κατασκοπή υπέρ της Κίνας. Ενώ την ίδια ώρα στη Γαλλία αρχές περνούσαν βραχιολάκια σε άλλα 4 άτομα πάλι για κατασκοπία, πάλι υπέρ της Κίνας. Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχει σημάνει συναγερμός σε όλη τη γυραιά Ήπειρο. Έχουν βέβαια πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι πληροφορίες για το πώς και πότε οι αρχές έθεσαν στα ίχνη του αξιωματικού, τι ήταν αυτό που τους πρόδωσε και πρόδωσε τον κατάσκοπο, ποιες απόρριτες πληροφορίες προσπάθησε να διοχετεύσει στο Πεκίνο, ξέρετε όλα αυτά που δένουν το θρίλερ αυτό, και αν προσπάθησε βεβαίως να στρατολογήσει και άλλους συναδέλφους του. Κανονικό κατασκοπευτικό θρίλερ που από ό,τι φαίνεται θα έχει πολλές συνέχειες ακόμη. Αλλά πέρα από το δίκτυο κατασκόπων, έχουμε και τις κατηγορίες για το δίκτυο Παναγόπουλου, την ποινική έρευνα για επεξαίρεση για 2 κακουργήματα σε βάρος του Προέδρου της ΓΕΣΕ. Και στην περίπτωση αυτή έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σχετικές πληροφορίες από το ρεπορτάζ για τις κατηγορίες που περιγράφουν αναθέσεις εταιρείες οχήματα που υλοποιούσαν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία Ιντώνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιονοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την παραίτησή της υπέβαλε για οικογενειακούς λόγους από τη θέση της υποδιοικήτριας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς στο πεδίο του συνηγόρου του καταναλωτή, η Άννα Στρατινάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα του συζύγου της εμπλέκεται στην υπόθεση Παναγόπουλου. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ βρίσκεται υπό ποινική έρευνα για επεξαίρεση 2 εκατομμύρια ευρώ. Στην Εισαγγελία Αθηνών διαβιβάστηκε το σχετικό πόρισμα. Ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης, ο αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπία έδινε απόρριτες πληροφορίες στην Κίνα. Στη Γαλλία συνελήφθησαν 4 άτομα για κατασκοπία υπέρ του Πεκίνου. Σε εξέλιξη, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 25 άτομα. Τουλάχιστον 15 νεκροί και 80 τραυματίες από τη μεγάλη έκρηξη σε Τέμενο στο Ισλαμαμπάτ την ώρα της προσευχής της Παρασκευής. Σύμφωνα με πηγές στην πακιστανική αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας, η έκρηξη οφείλεται σε επίθεση καμικάζι. Στη σύλληψη ενός 35χρονου Βούλγαρου, ο οποίος είχε κρύψει 6 κιλά ηρωίνη σε κρύπτη αυτοκινήτου, προχώρησαν στις αίρες οι αστυνομικοί της δίωξης και εξηγνίας εγκλημάτων. Και τέλος, άρχισαν οι συνομιλίες Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στο Ομάν, σύμφωνα με την Ιρανική τηλεόραση. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Πριν από λίγο, μα έχετε ήδη ενημερωθεί από τα δελτία του σταθμού μας, υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτριας της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς στο πεδίο του συνηγόρου του καταναλωτή, η κυρία Άννα Στρατινάκη, επικαλούμενη οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως αναφέρει σε επιστολή της, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύζυγος της κυρία Στρατινάκη εμπλέκεται στην υπόθεση Παναγόπουλου. Θα τα δούμε όλα αυτά συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη μεγάλη υπόθεση κατασκοπίας υπέρ της Κίνας που αφορά ανώτερο αξιωματικό των ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αξιωματικός παρακολουθούνταν από την ΑΕΠ και φέρεται να μετέδιδε απόρριτα στοιχεία σε χώρα εκτός ΝΑΤΟ. Συνελήφθη στο στρατόπεδο που υπηρετούσε, ενώ έχει πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα για νέες τεχνολογίες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος καλύπτει τα θέματα εθνικής άμυνας και θα μας μεταφέρει όλες τις λεπτομέρειες. Γιώργο, τι γνωρίζουμε για την υπόθεση και την ομολογία? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτή την ώρα να πω ότι ο Σμήναρχος Διοικητής της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών της Πολεμικής Αεροπορίας που βρίσκεται στο Καβούρι κρατείται και ανακρίνεται στο αεροδικείο στους Αμπελοκήπους. Η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη βεβαίως από χτες, όπου συνελήφθη μέσα στο χώρο του στρατοπέδου από κλιμάκιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με στόχο βεβαίως να αποτυπωθεί το εύρος της δραστηριότητας του συγκεκριμένου αξιωματικού, οι πιθανές διασυνδέσεις που έχει και το αν πρόκειται για μια μεμονωμένη ενέργεια ή για ένα κύκλωμα, για ένα δίκτυο επί της ουσίας με περισσότερους εμπλεκόμενους. Στο πλαίσιο αυτό, να πούμε στο στόχαστο των ερευνών, έχουν μπει και άνθρωποι που είχαν οποιαδήποτε επαφή μαζί του, ενώ ακόμη και άτομα που με παρεμφερές αντικείμενο, είτε για άτομα τα οποία είχε απλώς αναστροφές. Την ίδια ώρα να πω ότι στις έρευνες έχει εμπλακεί και η Διεύθυνση Κύπερνο Ασφάλειας του Πενταγώνου. Εμφανίζεται να έχει καταφέρει να ξεκλειδώσει το κινητό τηλέφωνο του 53χρονου αξιωματικού, προκειμένου βεβαίως να αντλήσει από εκεί πληροφορίες για τις κινήσεις και τις ενέργειές του. Ενώ στο στόχαστρο στην έρευνα των αρχών έχουν βρεθεί και άλλα ηλεκτρονικά μέσα, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλα. Να πω ότι εάν κρυθεί σήμερα στη διαδικασία στο αεροδικείο προσωρινά κρατούμενος ο αξιωματικός πολεμικής αεροπορίας, θα προφυλακιστεί στην ειδική πτέρυγα για στρατιωτικούς στην Κόρινθο, ενώ σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης του θα του αφαιρεθεί η ελληνική ηθαγένεια με βάση το νέο νόμο που ψηφίστηκε πριν από περίπου ένα μήνα. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο 53χρονος είχε πει στο στόχαστρο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών τους τελευταίους 4 τουλάχιστον μήνες, μετά από πληροφορίες που είχαν φτάσει στην ΕΕΠ από ξένη νατοϊκή υπηρεσία για την δραστηριότητά του.
Με από ξένη νατοϊκή υπηρεσία, μας είπες. Είχαν φτάσει πληροφορίες εδώ στην ΕΕΠ.
Οι πληροφορίες ότι είχε εμπλακεί και η υπηρεσία του ΝΑΤΟ. Τώρα, από εκεί πέρα, η έρευνα να πούμε.
Και αυτό έχει ενδιαφέρον για να καταλάβουμε όλο αυτό το θρίλερ εντός εισαγωγικών σε όλη του τη διάσταση.
Έτσι είναι. Υπάρχει σχετική έρευνα και σε άλλα, γιατί πιάσανε και.
Θα πάμε σε λίγο και στη Γαλλία, βεβαίως. Θα πάμε και στη Γαλλία εκεί για να ακούσουμε τα νεότερα.
Υπάρχει μια έρευνα, αν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο δικό μας αξιωματικό και στους αυτούς που συνελήφθησαν στη Γαλλία. Τώρα να πω ότι έδωσε η συγκεκριμένη πληροφορία, έδωσε το στίγμα ότι υπάρχει περίπτωση κάποιος Έλληνας να διαρρέει πληροφορίες σε κινέζικων συμφερόντων άτομο. 4 μήνες η Εθνική Υπηρεσία της ΕΕΠ, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας παρακολούθησαν το συγκεκριμένο αξιωματικό, διαπίστωσαν ότι η πληροφορία ισχύει και στη συνεχεία βεβαίως προχώρησαν χθες τη σύλληψή του. Ο 53χρονος βεβαίως οδηγήθηκε σε πολύ ωραία εξέταση χθες το βράδυ, ομολόγησε τη δράση του για το τι ακριβώς πληροφορίες μοίραζε, ενώ στη συνεχεία πέρασε τη νύχτα του στα στρατιωτικά κρατητήρια στον Καρέα. Ο αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας φέρεται να είχε συλλέξει ένα τεράστιο όγκο απόρριτου υλικού, όπως επιχειρησιακά σχέδια, ελληνικά, όπως νατοϊκά σχέδια, κινήσεις συμπέστων και προσωπικού, αλλά και διάφορες συχνότητες επικοινωνίας. Να πω ότι η υποκροπή των πληροφοριών γίνονταν με συσκευή που του είχαν δώσει οι Κινέζοι. Είχε ειδικό λογισμικό αυτή η συσκευή για να φωτογραφίζει απόρριτα έγγραφα και να τα στέλνει ηλεκτρονικά. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός όμως ήταν και αυτός που τον πρόδωσε.
Αυτά που μας μεταφέρεις τώρα, Γιώργο, παραπέμπουν σε σενάριο κατασκοπευτικού σύριαλ, κατασκοπευτικής ταινίας. Αυτά που βλέπουμε στον κινηματογράφο και λέμε ότι δεν γίνονται στην πραγματικότητα, αλλά να που γίνονται όμως.
Στην πραγματικότητα γίνονται και χειρότερα.
Και χειρότερα, ακριβώς.
Και περνάει την φαντασία και τον κινηματογράφο. Πάντως να πούμε ότι, και να κλείσω, Γρηγόρη, ότι αυτός ο μηχανισμός ήταν που τον πρόδωσε, άφηνε ίχνη μέσω κωδικού QR που χρησιμοποίησε, έτσι κατέστη δυνατός ο εντοπισμός της δραστηριότητάς του, βεβαίως μια δραστηριότητα μέσω της οποίας μετέφερε κρίσιμες και εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες προς την Κίνα.
Να επαναλάβουμε μόνο λίγο, Γιώργο, με τι κατηγορίες βαρύνεται ο στρατιωτικός?
Στην ουσία βαρύνεται με κατηγορίες κατασκοπίας, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.
Περιμένουμε να δούμε βέβαια την εξέλιξη, τι θα πούν οι αρχές και περιμένουμε να δούμε αν θα...
Ενδέχεται να ζητήσει, μιλούσαμε νωρίτερα με τον ΓΕΘΑ, ενδέχεται να ζητήσει να πάρει 48 ώρη παράταση προθεσμία, να πω έτσι, για να ετοιμάσει την απολογία του. Θα οριστεί δικηγόρος, ίσως να έχει οριστεί ήδη. Και από εκεί και πέρα, αν δεν βγει σήμερα η απόφαση και του δώσουν 48 ώρη προθεσμία θα ξανάρθει πάλι στα δικαστήρια, στο αεροδικείο εκεί στο Αμπελοκήπου, πάλι τη Δευτέρα.
Και μένει να φανεί και από την προανάκριση αν είχε προλάβει να σταυρολογήσει και άλλους συναδέλφους του σε αυτή την κίνηση.
Από ό,τι μαθαίνουμε, γιατί οι πληροφορίες μας έρχονται από το Υπουργείο της Άμυνας είναι σχεδόν μηταμινές, δεν μιλάει κανένας από το Πεντάγωνο. Οι περισσότερες πληροφορίες που έρχονται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, από εκεί τουλάχιστον υπάρχει μια κάποια πληροφόρηση. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι υπάρχει ένα ακόμη άτομο που έχει βρεθεί που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνών των αρμόδιων αρχών.
Γιώργο Διονυσόπλες, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Παρακολουθούμε την υπόθεση έτσι κι αλλιώς, η οποία από ό,τι φαίνεται θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Πάμε στη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, γιατί οι αρχές εκεί συνέλαβαν 4 άτομα, μεταξύ τους και 2 Κινέζοι, ως ύποπτα για κατασκοπία για λογαριασμό του Πεκίνου. Συνδέομαστε με το Παρίσι και την ανταποκρίτριά μας, το Μαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχουμε αυτή την υπόθεση με την σύλληψη του Έλληνα ανώτερου αξιωματικού των ενόπλων δυνάμεων, Θωμαίδα, και έχουμε ταυτόχρονα και στο Παρίσι 4 συλλήψεις με αντίστοιχη κατηγορία για κατασκοπία για λογαριασμό του Πεκίνου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι. Οι συλλήψεις έγιναν στην περιοχή Γιόντ, που είναι γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο ανήκει και η πόλη Μπορντό. Οι 4 ύποπτοι συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα, το Σάββατο συγκεκριμένα, για παροχή ευαίσθητων πληροφοριών σε ξένη δύναμη που πιθανόν να βλάψουν τα θεμελιώδη συμφέροντα του έθνους, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού. Επισύρουν, υπενθυμίζω, ποινή κάθεξης έως και 15 έτη αν κρυθούν ύποπτοι κατηγορούμενοι, αν κρυθούν ένοχοι. Οι 2 Κινέζοι υπηκόοι προφυλακίστηκαν. Οι άλλοι 2, που δεν αναφέρεται η υπηκότητά τους, αφέθηκαν ελεύθεροι υπό δικαστικό έλεγχο και στόχος τους, σύμφωνα με την εισαγγελία, είναι να εκτελέσουν αποστολή περισυλλογής δορυφορικών δεδομένων από το δίκτυο Starlink και δεδομένων από τομείς ζωτικής σημασίας και συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών τομέων, προκειμένου να τα διαβιβάσουν πίσω στη χώρα προέλευσής τους, την Κίνα. Στις 30 Ιανουαρίου, λοιπόν, η αστυνομία ειδοποιήθηκε ότι 2 Κινέζοι υπηκόοι ήταν ύποπτοι για υποκλοπές δορυφορικών δεδομένων από ένα κατάλημα Airbnb στην περιοχή Γιγόντα της Γαλλίας. Δεν γνωρίζουμε όμως ποια ήταν η συγκεκριμένη περιοχή, η συγκεκριμένη πόλη, η Κομόπολη, η χωριό. Οι κάτοικοι της περιοχής παρατήρησαν, σύμφωνα με την καταγγελία, παρουσία μιας δορυφορικής κεραίας διαμέτρου περίπου 2 μέτρων, η οποία συνέπεσε με διακοπή του διαδικτύου στην περιοχή. Οι αρχές ανακάλυψαν στην έρευνά τους ένα σύστημα υπολογιστών συνδεδεμένο με δορυφορικές κεραίες που υπέκλεβαν δορυφορικά δεδομένα. Το σύστημα επέτρεπε την παράνομη υποκλοπή σημάτων κατερχόμενης ζεύξης από δορυφόρους, ιδίως επικοινωνιών μεταξύ κρίσιμων στρατιωτικών τομέων. Το διαβάζω ακριβώς όπως το εξέδωσε η εισαγγελία. Οι 2 Κινέζοι υπήκοοι είχαν δηλώσει στις αιτήσεις τους για βίζα ότι εργάζονται ως μηχανικοί για μια εταιρεία που ειδικεύεται στην έρευνα και ανάπτυξη εξοπλισμού και συστημάτων ασύρματης επικοινωνίας. Αυτή η εταιρεία συνεργάζεται με πανεπιστήμια για έργα με στρατιωτικές εφαρμογές. Πράγμα που όντως δημιουργεί ερωτηματικά όσον αφορά τις αρχές που εξεδώσαν τις βίζες γνωρίζοντας αυτά τα δεδομένα. Τα άλλα 2 άτομα που συνελήφθησαν είναι ύποπτοι για παράνομη εισαγωγή του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την επιχείρηση. Και υπενθυμίζω απλώς, γιατί έγινε και μια δεύτερη περίπτωση κατασκοπίας τον Δεκέμβριο του 2025, εκ μέρους της Κίνας στη Γαλλία, μέσα Δεκεμβρίου ένας λέκτορας ερευνητής στο Ινστιτούτο Μηχανικής του Μπορντό, το ίδιο δηλαδή γεωγραφικό διαμέρισμα όπως και η επιχείρηση κατασκοπίας, φέρεται να επέτρεψε μια κινέζικη αντιπροσωπεία να εισέλθει σε περιορισμένης πρόσβασης ευαίσθητες περιοχές, και αυτό σημαίνει ότι υπήρξε μια οργανωμένη προσπάθεια κατασκοπίας από μέρους της Κίνας.
Μάλιστα. Παρακολουθούμε λοιπόν τις εξελίξεις και από το Παρίσι και ενημερώνουμε διαρκώς. Θωμαίδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και από, ακούτε πάντα, κυρίες και κύριοι, το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και από το κατασκοπευτικό θρίλερ που είναι σε εξέλιξη σε Αθήνα και Παρίσι. Πάμε στα εθνικά θέματα, γιατί σε λίγες μέρες από τώρα, 11 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγκέπ Ερντογάν, στο πλαίσιο του ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι μεταβαίνει στην τουρκική πρωτεύουσα με σαφείς θέσεις και ξεκάθαρα σημεία, υπογραμμίζοντας ότι δεν διαβλέπει κίνδυνο κλιμάκωσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον διπλωματικό μας συντάκτη Πιέρο Τζαντάκ, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πιέρο, μιλάει για μια συνάντηση που κλείδωσε μετά από πολλές προσπάθειες των δύο πλευρών για τον καθορισμό της ημερομηνίας. Με ποιες θέσεις, είναι το ερώτημα, μεταβαίνει στην Άγκυρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός και πού τοποθετεί η Αθήνα τον πύχη για τα αποτελέσματα της συνάντησης? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από εμένα, Γρηγόρη. Πράγματι, νομίζω χρειάστηκε πάνω από ένας χρόνος για να καθοριστεί η συνάντηση κορυφής και να συνεδριάσει το Ανώτο Συμβούλιο Συνεργασίας. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα ήταν να βρεθεί η ημερομηνία η κατάλληλη, αλλά περισσότερο το να καταλήξουν οι δύο πλευρές στην ατζέντα, αλλά και να δείξουν έμπρακτη διάθεση να υπερβούν διάφορα περιστατικά έντασης που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες, τους τελευταίους μήνες, για να πούμε καλύτερα, και τα οποία φέρνουν στην επιφάνεια και την μεγάλη, τον χάσμα, θα λέγαμε, που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών του Αιγαίου όσον αφορά μια πιθανή πρόοδο επί της ουσίας της διαφοράς, τουλάχιστον που αναγνωρίζει η Αθήνα, δηλαδή της οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Προφανώς το τέτα-τέ των δύο ηγετών θα επιχειρηθεί από την ελληνική πλευρά να διαπιστωθεί εάν η Τουρκία πράγματι φαίνεται ή είναι διατεθειμένη να κάνει πολλά βήματα πίσω τα οποία απαιτούνται, δηλαδή να αποσύρει από το τραπέζι τη μακρά αυτή αναθεωρητική λίστα που καταθέτει συνήθως σε τέτοιες συναντήσεις και να καθίσει, με συγχωρείς, να συζητήσει μόνο για τη μία διαφορά στην οποία αναφερθήκαμε. Δεν είμαστε εκεί σε καμία περίπτωση, μάλλον δεν θα είμαστε εκεί ούτε την 11η Φεβρουαρίου. Παρ' όλα αυτά, οι δύο πλευρές μεταδίδουν το μήνυμα ότι είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν το διάλογο. Μεταδίδουν το μήνυμα και διεθνώς, θα σου έλεγα, διότι υπάρχει και αυτή η φημολογία, αν θέλεις, περί μιας αμερικανικής παρέμβασης στα ελληνοτουρκικά, την οποία προφανώς ούτε η Αθήνα ούτε η Άγκυρα φυσικά την επιδιώκουν. Αναμένεται να υπογραφούν και ορισμένες επεκτάσεις ή νέες συμφωνίες μεταξύ των υπουργών, να δούμε ποιοι θα είναι. Νομίζω είναι 8-9 ο αριθμός των Ελλήνων υπουργών που θα ταξιδέψουν στην Άγκυρα. Είναι γρήγορα αυτές οι συμφωνίες που λέμε χαμηλής πολιτικής, οι οποίες όμως.
Θετικής ατζέντας, έτσι.
Ναι, η θετική ατζέντα, ναι, ακριβώς, οι οποίες κρατούν έτσι αρκετά συνδεδεμένες, θα μπορούσαμε να πούμε, τις δύο πλευρές. Κλείνοντας, να σου πω ότι ακούσαμε, είπες και εσύ πολύ σωστά, αυτά που ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης χθες στην συνέντευξή του. Έχει μιλήσει και δημοσίως τελευταία αρκετές φορές τα ελληνοτουρκικά, όπως και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης. Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία να κρατήσουμε είναι ότι και στη συγκεκριμένη συγκυρία δεν υπάρχουν μεν περιθώρια για εντάσεις εν μέσω αυτής της μεγάλης γεωπολιτικής ρευστότητας. Απ' την άλλη, και η Αθήνα και η Άγκυρα, οι δύο κυβερνήσεις, οι δύο ηγέτες, αν θέλεις, έχουν εντελώς διαφορετικές ατζέντες, στραμμένες κυρίως στο εσωτερικό. Για την κυβέρνηση είναι ούτως ή άλλως για τη χώρα μια μακρά, θα μπορούσαμε να πούμε, προεκλογική περίοδος ήδη. Αργά ή γρήγορα, δηλαδή, μέχρι την άνοιξη του 27 θα γίνουν εδώ εθνικές εκλογές. Ο κύριος Ερντογάν είναι στραμμένος σχεδόν αποκλειστικά στο κομμάτι της Μέσης Ανατολής, με τις εξελίξεις στη Συρία, το Ισραήλ, τα ταξίδια που έκανε, είδαμε τις τελευταίες ημέρες, η Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο. Οπότε νομίζω ότι εκ των πραγμάτων θα περάσει λίγο σε δεύτερη μοίρα, σε δεύτερο πλάνο αυτή η συνάντηση, η οποία όμως είναι πολύ χρήσιμη για να κρατούνται, όπως είπαμε, ανοιχτή η διάβολη επικοινωνία.
Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ίσως σε μια περίοδο, όπως ανέφερες, έντονης γεωπολιτικής ρευστότητας, ας το πούμε έτσι, διπλωματικά σε όλο τον πλανήτη, σε πολλά σημεία του πλανήτη. Το να μείνουν ανοιχτοί αυτοί οι διάβλοι είναι πολύ σημαντικό και κάτι θετικό. Με Πιέρο Τζαντάκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν, σε 5 μέρες από σήμερα θα έχουμε τη συνάντηση αυτή του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού, με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Άγκυρα. Τώρα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, ένας από τους ανθρώπους που θα συνοδεύσουν τον κύριο Μητσοτάκη στην τουρκική πρωτεύουσα, μίλησε το πρωί στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου για το τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτή τη συνάντηση, καθώς και για τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού θα γίνει στη σκιά της τουρκικής ναύτεξ και της πρόσφατης τοποθέτησης του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για τα 12 ναυτικά μίλια. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Στοχάρης.
Εμείς έχουμε έναν οδηγό. Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα που αναγνωρίζονται από το διεθνές δίκαιο, ιδιαίτερα το δίκαιο της θάλασσας, θα συνεχίσουμε να τον έχουμε αυτόν τον οδηγό. Είμαστε διατεθειμένοι, εάν κάποιος αμφισβητεί ότι εμείς στηρούμε το διεθνές δίκαιο, να πάμε στο δικαστήριο για να αποδειχθεί αυτό, γιατί πιστεύουμε στην ισχύ των επιχειρημάτων μας και των αρχών μας. Και από εκεί πέρα, φυσικά, δεν φοβόμαστε σε καμία περίπτωση το διάλογο. Αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνει ο διάλογος, να σας πω, δεν είμαι σίγουρος να το πιστεύουν κιόλας. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι απλώς είναι μια μικροκομματική κριτική. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρνηση όταν δεν γίνεται η συνάντηση, παράδειγμα η τελευταία στη Νέα Υόρκη που δεν πραγματοποιήθηκε, οι ίδιοι άνθρωποι που κατηγορούν όταν γίνεται η συνάντηση. Δεν έχει λογική αυτό το είδος η κριτική.
Αυτά λοιπόν λένε από την κυβέρνηση, αυτά λένε από την Αθήνα. Πάμε και στην άλλη πλευρά. Πάμε και στην Τουρκία τώρα να ακούσουμε τι λέει και η άλλη πλευρά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, την Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Τι λένε, Ελβίρα, στην Τουρκία για την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν και τι μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Κωνσταντινούπολη. Ήρεμα νερά, έτσι θα χαρακτήριζε το κλίμα που επικρατεί στον εγχώριο τύπο εν ώψη της συνάντησης κορυφής την Τετάρτη. Δεν υπάρχουν εμπριστικά δημοσιεύματα που υπήρχαν κατά περίοδους το προηγούμενο διάστημα. Ίσα-ίσα ο τουρκικός τύπος υποδέχτηκε τα νέα της συνάντησης σε ένα θετικό κλίμα με θετικά δημοσιεύματα. Τώρα το τι μένει να συζητηθεί, τα συζητήσατε αναλυτικά και με τον καλό συνάδελφο τον Πύρο Τζανετάκο. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να προβλέψουμε μάλλον πόσο επί της ουσίας θα είναι οι συνομιλίες και πόσο θα προχωράνε τα ζητήματα. Πάντως γίνεται σε ένα κλίμα έτσι θετικό και του προχωρήματος αυτής της θετικής ατζέντας που διατηρούν οι δύο χώρες. Έχει όμως ένα νόημα να σας μεταφέρω. Στη χθεσινή ενημέρωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Άμυνας υπήρχε μία ανοίξη στην Ελλάδα για το επίμαχο ζήτημα των χωρικών υδάτων. Ρωτήθηκε λοιπόν ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας πως ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τον ρώτησαν οι Τούρκοι δημοσιογράφοι, ανέφερε πως είναι μονομερές δικαίωμα, εθνικό δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση στα 12 μίλια. Και εκείνος απάντησε πως η στάση της Τουρκίας βέβαια στο θέμα των δηλώσεων Έλληνων πολιτικών περί επέκτασης των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο είναι σαφής. Ως Τουρκία υποστηρίζουμε ότι είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο.
Ναι.
Επομένως φαίνεται ότι δεν υπάρχει δεν υπάρχει κάποια μετακίνηση στις πάγιες θέσεις βέβαια της Τουρκίας. Υπάρχει όμως ένα καλό κλίμα εν ώψη της συνάντησης και όπως το χαρακτήριζα στην αρχή της κουβέντας μας, έτσι ήρεμα νερά.
Ένα καλό κλίμα, ένα θετικό κλίμα. Στη σκιά βέβαια της θλιβερής επαιτίου που ζει και βιώνει σήμερα η Τουρκία, 3 χρόνια από το φωνικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ, Ελβίρα. Τέτοια μέρα ήταν σαν σήμερα το 2023 που είχε χτυπήσει ο Εγκέλαδος, αφήνοντας πίσω του χιλιάδες νεκρούς και ισοπεδώνοντας ολόκληρες περιοχές. Και μάλιστα αυτός ο σεισμός έχει σχέση και με τα ελληνοτουρκικά, γιατί σηματοδότησε και την λεγόμενη διπλωματία των σεισμών, έτσι.
Σωστά, Γρηγόρη, είναι αν θες, αυτό είναι και που απασχολεί σήμερα περισσότερο τον εγχώριο τύπο παρά οτιδήποτε άλλο. Είναι οι 3 χρόνια από το μεγάλο σεισμό, από τους μεγάλους δίδυμους σεισμούς, 7,7-7,6 Ρίχτερ. Τα ξημερώματα της 6ης Φεβρουαρίου του 2023 η ΕΡΤ βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο των σεισμών, τότε στα Άδενα, στην Αντιόχεια, έφτασε μέχρι και το Καχραμάν Μαράς, που ήταν το επίκεντρο αυτών των δύο μεγάλων σεισμών, μαζί με τους Έλληνες διασώστες της ΕΜΑΚ. Τότε υπήρχε ένα πολύ έντονο κλίμα αλληλεγγύης που αξίζει να το θυμηθούμε. Μάλιστα στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, μια μεγάλη φωτεινή πινακίδα στα ελληνικά έγραφε «Σας ευχαριστούμε για την αλληλεγγύη». Μιλάμε για περισσότερους από 53.000 νεκρούς, 53.357 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα χαλάσματα της νότιας Τουρκίας σε μια έκταση 120.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Πόλεις, ιστορικές πόλεις όπως η Αντιόχεια δεν υπάρχουν πια. Αυτές είναι οι λέξεις που συνόδευαν τότε κάθε δήλωση των ανθρώπων που έκαναν και στην κάμερα της ΕΡΤ. Ήμασταν εκεί μεγάλη αποστολή για να καλύψουμε αυτό το ιστορικό γεγονός, την ιστορική καταστροφή, την καταστροφή του αιώνα όπως ονομάστηκε. Και βέβαια να επισκεφτούμε, επισκεφθήκαμε και αυτές τις μέρες τις περιοχές. Υπάρχει mm-hmm. σημείο του πρόοδος ανοικοδόμησης στις περιοχές αυτές. Ένα αισιόδοξο μήνυμα για τους ανθρώπους που διαβιώνουν.
Ελβίρα Κρυθαρή, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Και από τα ελληνοτουρκικά, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στη μεγάλη βόμβα που έσκασε χθες. Στο στόχαστρο έρευνας για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκεται ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, Γιάννης Παναγόπουλος. Πάμε στη δικαστική μας τάχτη, Άννα Βλαχοναγκιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Άννα, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία αφορά περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.
Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι. Καταρχάς να σας πω ότι η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και δύο ακινήτων υπεγράφει σύμφωνα με πληροφορίες της Φεβρουαρίου, πριν από τρεις ημέρες. Mm-hmm. Την ίδια ημέρα το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μετά από πολύμηνη έρευνα, διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Όπως πληροφορούμαστε, ήδη η Εισαγγελία μελετά το πόρισμα προκειμένου να αξιολογήσει τα στοιχεία και να αποφασίσει εάν θα γίνει η έρευνα για αυτή την πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση από το ποινικό τμήμα της Εισαγγελίας, από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, ή αν θα διαβιβαστεί το πόρισμα για περαιτέρω έρευνα στην Οικονομική Εισαγγελία. Και αυτό γιατί, όπως μας τόνιζαν αρμόδιες δικαστικές πηγές, η Οικονομική Εισαγγελία είναι αυτή που έχει το πλέον εξειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να διερευνήσει υποθέσεις που αφορούν σε εθνικούς πόρους, σε κονδύλια και σε ελέγχους που πρέπει να διενεργηθούν τόσο στο τραπεζικό όσο και στο τραπεζικό σύστημα όσο και στα υπόλοιπα οικονομικά στοιχεία εταιριών. Από εκεί και πέρα, φαίνεται ότι, σύμφωνα με το πόρισμα πάντα, ότι από χρήματα που προορίζονταν από κονδύλια εθνικά και ευρωπαϊκά, από προορίζονταν προγράμματα και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, έξι πρόσωπα ελέγχονται ότι υπεξαίρεσαν ποσό 2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είτε πήραν ως μαύρο χρήμα με μετρητά στο χέρι και στη συνέχεια το διεχέτευσαν σε δικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς, είτε σε μια προσπάθεια να δοθεί νομιμοφάνεια στις συναλλαγές αυτές, μέρος αυτών των ποσών διοχετεύτηκε σε 6 εταιρείες που ελέγχονται. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι είναι εταιρείες που δεν έχουν σχέση με επιμόρφωση και κατάρτιση εργαζομένων. Αλλά είναι εταιρείες επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας και διοργάνωσης συνεδρίων. Ένα λοιπόν μέρος από το ελεγχόμενο ποσό των 2 εκατομμυρίων φαίνεται να έχει διοχετευτεί σε αυτές τις εταιρείες, στις περισσότερες μάλιστα των περιπτώσεων, με απευθείας αναθέσεις έργου και όχι με έργο μέσω διαγωνισμού δημοσίων έργων. Και όπως τονίζεται στο πόρισμα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι εταιρείες αυτές φαίνονται ότι λειτουργούσαν ως εταιρείες οχήματα ή εταιρείες κέλυφη, όπως ονομάζονται στα οικονομικά, δηλαδή ήταν εταιρείες που δεν είχαν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν είχαν προσωπικό και δεν είχαν την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή προκειμένου να λειτουργήσουν κανονικά.
Ήταν μόνο για αυτή τη δουλειά, έτσι, για αυτή την αποστολή, ας πούμε, ας το πούμε.
Ναι, αυτό λέει το πόρισμα, ότι ήταν μόνο για αυτή τη δουλειά. Είναι κάτι βεβαίως που αναμένεται να ξεδιπλωθεί έτσι περαιτέρω όσο θα προχωράει η έρευνα αυτή τη πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση.
Πολύ σοβαρή υπόθεση, όπως ακριβώς το αναφέρεις, και θα μας απασχολήσει για αρκετό καιρό ακόμα από ό,τι φαίνεται. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, την παραίτηση της υπέβαλε για οικογενειακούς λόγους, όπως αναφέρει από τη θέση της υποδικήτριας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς στο πεδίο του συνηγόρου του καταναλωτή, η Άννα Στρατινάκη. Ο Άκης Αθανασόπουλος θα μας πει περισσότερα. Και τι αναφέρει η κυρία Στρατινάκη στην επιστολή της?
Είναι μια αλητή επιστολή 4 γραμμών, η οποία μάλιστα για την ακρίβεια έχει βγει από το Υπουργείο Ανάπτυξης που εποπτεύει, αν θέλεις, και αυτή τη νέα ανεξάρτητη αρχή. Λέει λοιπόν το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι με επιστολή της η κυρία Στρατινάκη γνωστοποιεί ότι αποχωρεί από τη θέση της υποδιοικήτριας αυτής της νέας ανεξάρτητης αρχής. Αποχωρεί για λόγους οικογενειακούς, λόγους υγείας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Ξαναλέω, είναι ούτε 4 γραμμές, είναι πολύ λιτή. Εγώ να πω ότι προφανώς ήδη γράφονται και ακούγονται πάρα πολλά και στη δικαιοσύνη και το αν το όνομά της είναι ή δεν είναι κάπου.
Υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχουν και στο airnews.gr πληροφορίες, αλλά γενικότερα ότι ο σύζυγός εμπλέκεται στην υπόθεση Παναγόπουλου, έτσι, αλλά αυτό μένει να φανεί στη διαδικασία.
Αυτό ακριβώς λέω, ότι ήδη έχουν γραφτεί πολλά, οπότε θα περιμένουμε λίγο τη δικαστική διερεύνηση να προχωρήσει, να δούμε κατά πόσο υπάρχει εμπλοκή της συγκεκριμένης εταιρείας στην οποία αναφέρεσαι, του συζύγου της. Τώρα, να θυμίσω μόνο κλείνοντας ότι η κυρία Στρατινάκη για πάνω από ένα χρόνο ήταν επικεφαλής του συνηγόρου του καταναλωτή, μια άλλη ανεξάρτητη αρχή. Από το Σεπτέμβριο του 2024 είχε τοποθετηθεί σε εκείνη τη θέση. Ο συνήγορος καταναλωτή απορροφήθηκε πλέον από τη νέα ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς. Η ίδια από επικεφαλής του συνηγόρου του καταναλωτή είχε μετακινηθεί στη θέση του υποδιοικητή αυτής της νέας ανεξάρτητης αρχής, αλλά λίγο πριν αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντα, διότι αυτή η νέα αρχή δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί τυπικά, ήρθε αυτή η παρέτηση.
Άγγε Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Πάμε και στη Δήμητρα Κυριαζή, κυρίες και κύριοι. Δήμητρα, χθες ο κύριος Παναγόπουλος, μετά το πάγωμα των λογαριασμών του από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δήλωσε ότι είναι στη διάθεση της δικαιοσύνης και θα διαχειριστεί την κατάσταση με καθαρότητα και εντυμότητα, όπως ανέφερε. Ποιο είναι το κλίμα στην Συνομοσπονδία σήμερα?
Ακριβώς. Γρηγόρη, η επόμενη μέρα είναι στάση αναμονής στη ΓΕΣΕΕ. Συνδικαλιστικά να πούμε ότι ο πρόεδρος δεν αμφισβητείται στην θέση που έχει, ούτε από την παράταξή του την ΠΑΣΚΕ, στηρίζεται από αυτή. Και επί της αρχής έχει και την στήριξη όλων των οργάνων της ΓΕΣΕ. Όλοι αναμένουν να δουν το πόρισμα στην ολότητά του και τι ακριβώς αυτό περιλαμβάνει. Εξάλλου, η ΓΕΣΕ έχει μπει στη διαδικασία του συνεδρίου. Έχουμε το 31ο συνέδριο της 16 με 19 Απριλίου, αλλά είναι πολύς ο χρόνος μέχρι τότε και οι όποιες εξελίξεις σίγουρα είναι μπροστά μας. Ωστόσο, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ σε δηλώσεις του επισημαίνει ότι δεν έχω να κρύψω ή να φοβηθώ τίποτα. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντιών. Θυμίζει δε την υπόθεση με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, όπου και έχει αθωωθεί στη δικαιοσύνη. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Επισημαίνει όμως ότι είναι θλιβερό το ότι από την υπόθεση αυτή, για μια ακόμη φορά, δέχεται ισχυρό πλήγμα το συνδικαλιστικό κίνημα για τη δράση του. Φαίνεται, επισημαίνει στην γραπτή του δήλωση ο κ. Παναγόπουλος, ότι κάποιους η δράση των συνδικάτων τους ενοχλεί. Είναι μια υπόθεση που σίγουρα έχει εξέλιξη, Γρηγόρη. Αναμένουμε όλες τις εξελίξεις πώς.
Και το παρακολουθούμε καθημερινά.
Το παρακολουθούμε. Και θα δούμε.
Είναι κάτι που θα πάρει καιρό. Βεβαίως, Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε. Ακριβώς. Τώρα, όλοι καταλαβαίνουμε ότι από χθες έχει ξεσπάσει μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Υπάρχουν πολλές και ποικίλες πολιτικές αντιδράσεις για την υπόθεση Παναγόπουλου. Στη Χαριλάου Τρικούπη αναμένουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και στέλνουν μήνυμα μηδενικής ανοχής, διαφορά από όπου και αν προέρχεται, όπως τόνισε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Για να τον ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Air News.
Όταν κάποιος ελέγχεται προφανώς με μια δέσμευση λογαριασμών, αμέσως πρέπει να ανασταλεί κομματική ιδιότητα. Περιμένουμε βέβαια να δούμε τη διαλεύκαση της υπόθεσης. Είναι μια περίοδος που φαίνεται να ελέγχεται πενταετίας της τελευταίας. Αν δούμε σήμερα τα δημοσιεύματα, φαίνεται ότι είναι και μέλη άλλων κομμάτων.
Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας επισημαίνουν την ανάγκη για διερεύνηση σε βάθος, ενώ ο διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μερλής αναφέρει ότι πρέπει να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.
Να δούμε τι ευθύνες έχει ο πρόεδρος και τι κύκλωμα υπήρχε και να πάνε στη δικαιοσύνη όσοι πρέπει να πάνε. Εάν ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ, να μας πει το ΠΑΣΟΚ γιατί είναι προβλημένος τέλεχος, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον είχαν εκεί μέσα. Ναι. Η ουσία είναι να δούμε πόσο πίσω πάει αυτό το πράγμα και αν τελικά πράγματι εμπλέκεται πολλοί κόσμος και η ΓΕΣΕΕ, αντί να είναι μια οργάνωση προσωπικής εργαζομένους, ήταν ένα μαγαζί κάποιων ανθρώπων.
Από την πλευρά του βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρίλος, τονίζει ότι οι ευθύνες πρέπει να αναζητηθούν σε βάθος.
Τώρα έχουμε ένα σκάνδαλο που ασφαλώς φαίνεται ότι έχουν χαθεί χρήματα από τον κόσμο της μισθωτής εργασίας, γιατί αυτά ήταν χρήματα που αφορούσαν κατάρτιση, εκπαίδευση κυρίως μισθωτών του κόσμου της μισθωτής εργασίας.
Για συνδικαλιστική μαφία στη ΓΕΣΕ έκανε λόγο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιάννης Δελής.
Μια ηγεσία η οποία είχε την αμέριστη στήριξη όλων των κυβερνήσεων και όλων των κομμάτων. Με αυτήν την ηγεσία η κυβέρνηση υπέγραψε μια συμφωνία η οποία ενταφιάζει και με τους βιομήχανους βέβαια, με τους εργοδότες, η οποία ενταφιάζει τις συλλογικές συμβάσεις.
Τέλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σχολιάζει πως σε όλα τα σκάνδαλα φέρεται να εμπλέκονται Πασό και Νέα Δημοκρατία.
Όποια πέτρα και να σηκώσεις που έχει σκάνδαλο, από κάτω βρίσκεις Πασόκο Νέα Δημοκρατία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να περάσουμε στη μεγάλη τραγωδία στοιχείο με θύματα 15 μετανάστες πρόσφυγες. Φως τα αίτια επιχειρεί να ρίξει βέβαια η ενορκή διοικητική εξέταση που διέταξε το Υπουργείο Ναυτιλίας. Δεν προδικάζω την έρευνα, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα θαλάσσια σύνορά μας. Δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ενημερώνοντας την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής μετά από αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Από τα γεγονότα που έχουν συλλεγεί μέχρι αυτή τη στιγμή και από την επιχειρησιακή ενημέρωση της ηγεσίας του λιμενικού σώματος, η εικόνα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι η ακόλουθη. Πρώτον, ευνίδια αλλαγή πορείας με κρίσιμο ελιγμό από το σκάφος του διακινητή. Προξένησε τη σύγκρουση με το πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος. Δεύτερον, οι ενέργειες διάσωσης ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή. Τρίτον, στη διάσωση συμμετείχαν όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις πλωτών της περιοχής.
Πάμε στη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα και τα σημαντικότερα σημεία από τις τοποθετήσεις κατά την συνεδρία της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Ακούσαμε μόλις και το ηχητικό απόσπασμα από τον Υπουργό, ο οποίος περιέγραψε τις συνθήκες του ναυαγίου, ο Νίκο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Από το πρωί, μόλις πριν από λίγο έληξε η συνεδρίαση, ερωτήματα, απαντήσεις και εξηγήσεις είχαμε σήμερα με τον κύριο Κικίλια που έρχεται στη Βουλή και να απαντά στις ερωτήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης, αλλά όπως ακούσαμε να δίνει και τις εξηγήσεις τουλάχιστον στο επιχειρησιακό κομμάτι, έτσι, το πώς κατά τη γνώμη του Υπουργείου και των Λιμενικών Αρχών εξελίχθηκε η τραγωδία στη Χίο. Ακούσαμε ακριβώς τι είπε ο Υπουργός. Να πω ότι συμπλήρωσε πως εκπαίδευθηκαν τα προβλεπόμενα σήματα, είπε, ηχητικά και φωτεινά, και ό,τι λένε οι κανόνες εμπλοκής από το περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, καλώντας το ύποπτο αυτό σκάφος να σταματήσει, και αυτό δυστυχώς δεν έδειξε ανταπόκριση, είπε, αλλά ανέστρεψε την πορεία του, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα την πρόσκρουση, υποστήριξε ο Υπουργός. Έκανε λόγο για μια πολυεπίπεδη επιχείρηση. Στη διάσωση συμμετείχαν, είπε, όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις των πλωτών της περιοχής. Σε μια έτσι πολιτική αιχμή είπε ότι μόνοι υπεύθυνοι είναι οι δικαστικές αρχές και όχι αυτοί οι οποίοι προφασίζονται ότι είναι δικαστές έναντι των δικαστικών αρχών. Δεν δεχόμαστε, είπε ο κ. Κικίλιας, ούτε μαθήματα παροτριωτισμού, ούτε ανθρωπός από κανέναν. Το εθνικό είναι προφανώς έτη φωτός πιο σημαντικό από το κομματικό συμφέρον. Τώρα είπαμε ότι υπήρξε σειρά ερωτήσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να τις σταχυολογήσουμε
και να τις κωδικοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο. Ναι.
Περίπου ήταν κοινές. Ναι. Είχαν να κάνουν με τη χρήση της κάμερας, είχαν να κάνουν με τις εντολές που είχε λάβει ο κυβερνήτης του σκάφους, αν δηλαδή είχε εντολή εμπλοκής, αποτροπής μάλλον ή διάσωσης, και αν θα γίνει ανέλκυση του πλωτού σκάφους που χρησιμοποίησε ο διακινητής και οι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Λοιπόν, ο Υπουργός απάντησε ότι δεν προκύπτει καμία ενέργεια απόθεσης pushback. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, ότι υπάρχει διακινητής ο οποίος έχει συλληφθεί. Είπε ότι εμείς δεχόμαστε διοικητικό και δικαστικό έλεγχο. Είπε για την κάμερα ότι δεν χρησιμοποιήθηκε γιατί ο κυβερνήτης διάλεξε να μην την ενεργοποιήσει, γιατί είχε δοθεί ο στόχος από χερσαία κάμερα, οπότε ήξερε που πήγαινε. Και επίσης δεν θα είχε ευκρινή καταγραφή, γιατί η κάμερα του ήταν θερμική για μακρινή καταγραφή. Οπότε δεν θα μπορούσε να βοηθήσει. Και τέλος, σε ό,τι αφορά την ανέλκυση, είπε ότι αν προκύψει ανάγκη από την έρευνα για ανέλκυση, θα γίνει και αυτό και οτιδήποτε άλλο.
Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα στο σημείο αυτό το ηχητικό απόσπασμα από τον Υπουργό να περιγράφει. Ακούσαμε νωρίτερα τις συνθήκες του ναυαγίου. Να ακούσουμε τώρα την πολιτική τοποθέτηση του κ. Κικίλια για όσα διαδραματίστηκαν στη Χίο και κυρίως για τις αιτιάσεις και τις κατηγορίες για τα στελέχη του λιμενικού.
Να σεβόμαστε τη διαδικασία και μέχρι να ολοκληρωθεί μια έρευνα να αποφεύγουμε ανίκιους χαρακτηρισμούς, προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και να μην δίνουμε λαβή στον οποιονδήποτε απέναντι, παρακάτω, να εκμεταλλεύεται αυτά τα οποία λέμε και δεν δεχόμαστε μαθήματα ούτε πατριωτισμού ούτε ανθρωπιάς από κανέναν.
Από το ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής Σταύρος Μιχαηλίδης διευκρίνησε ότι από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν επιρρύπτουν ευθύνες στα στελέχη του λιμενικού.
Ένα σκάφος 10 χωρητικότητας 10 προσώπων μετέφερε 40. Άρα φώναζε ότι βρίσκεται σε απόλυτο κίνδυνο. Και είχε μπει στα χωρικά μας ύδατα. Υπάρχουν κανόνες εμπλοκής. Αυτό όντως ακολουθήθηκε μακριά από μας μομφή ότι επιρρύπτουμε ευθύνες σε στελέχη που εμπλέκονται με αυτά τα πράγματα.
Αυτά λοιπόν ακούσαμε τον κύριο Μιχαηλίδη από το ΠΑΣΟΚ. Έκθετος ο υπουργός είπε από την πλευρά του βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.
Είστε έκθετος για τη διαχείριση που έχετε κάνει. Τα αποτελέσματα της διαχείρισης αυτής τα ζούμε στο Αιγαίο, τα ζούμε με δεκάδες νεκρούς ανθρώπους.
Για προσπάθεια εργαλειοποίησης της τραγωδίας κατηγόρησε την κυβέρνηση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος.
Προσπαθεί να γίνει μια εργαλειοποίηση. Όποιος εκφράζει επιφυλάξεις και θέτει ερωτήματα, τον ταυτίζεται ξαφνικά ότι είναι με τους λαθρέμπορους, με τους διακινητές.
Προσπάθεια εργαλειοποίησης της όλης συζήτησης καταλογίζει την κυβέρνηση και ο εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος.
Από την πρώτη στιγμή προσπαθείτε να ποινικοποιήσετε τη συζήτηση. Με ποιο τρόπο, λιμενικό ή διακινητές. Αυτό είναι το δίλημα.
Πειρά προς τους δουλεμπόρους από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνο Μπούμπα.
Οι δουλέμποροι έχουν τακτική να ρίχνουν τα πλοία πάνω στα σκάφη του λιμενικού. Διότι πρέπει να έχουμε αποτυπώσει εικόνες. Μάχη γίνεται στο Αιγαίο, το έχετε καταλάβει.
Να αποδοθούν τιμές στο πλήρωμα του σκάφους του λιμενικού, ζήτησε ο βουλευτής της Νίκης Σπυρίδωνας Τσιρώνης.
Θα ήθελα να προτείνω ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να παρασημοφορήσει το πλήρωμα και δει τους τραυματιστέντες λιμενικούς για τη γενναιότητά τους και την αυταπάρνηση.
Να μην κρύβονται οι ευθύνες των στελεχών του λιμενικού, ζήτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας.
Δεν θα πρέπει να κρύβεται ευθύνες που φέρεται πλέον φανερά να έχουν κάποιοι αξιωματικοί του λιμενικού και σύμφωνα με το BBC και σύμφωνα με το συνήγορο του πολίτη λέγοντας συλλήβδην ότι τιμούμε όλους.
Αυτά λοιπόν υπόθηκαν στη Βουλή νωρίτερα. Εν τω μεταξύ, στοιχείο τώρα ολοκληρώθηκαν οι σχετικές έρευνες από τους ιατροδικαστές και αναμένεται να κατατεθεί το επίσημο πόρισμα για τις αιτίες θανάτου των 15 προσφύγων μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή της Χίου. Βέβαια, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα προκύψει και από τις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή που είναι σε εξέλιξη, ειδικά σήμερα όπου ο καιρός είναι καλύτερος. Άρα, αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται να γίνουν και από θαλάσσιες και από αέρος έρευνες για τρίτο 24ωρο, μήπως τυχόν και βρεθούν και κάποια επιπλέον στοιχεία. Τώρα και από την τραγωδία στοιχείο πάμε σε μια απόφαση, πολύ σημαντική απόφαση σταθμό όπως τη χαρακτηρίζουν όλοι, που έχει να κάνει που εξέδωσε η Ολομέλεια του Αριουπάγου και η οποία τάχθηκε υπέρ περίπου 350.000 δανειοληπτών που είχαν ρυθμίσει τα δάνειά τους με τον νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με το ανώτατο δικαστήριο, οι τόκοι θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση και όχι επί του συνολικού ποσού. Ο οικονομικός συντάκτης Κώστας Σάβολος θα μας πει περισσότερα για το τι σημαίνει πρακτικά αυτό για χιλιάδες δανειολήπτες και οφειλέτες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Μεγάλες διαφορές στα ποσά των χρεωτηλητικών δόσεων επιφέρει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των δόσεων κόκκινων δανείων, τον οποίο εξυπηρέτηση είχε υπαχθεί στις προβλέψεις του νόμου Κατσέλη και δεν είναι λίγα όπως ανέφερες και εσύ, χιλιάδες. Ερωτηματικό έως ότου βέβαια καθορογραφία απόφαση παραμένει αν υπάρχει και αναδρομική ισχύς, αναδρομικότητα δηλαδή, σε κάθε περίπτωση. Η απόφαση επιφέρει ένα νέο, ορθό, όπως λέει και εκπιζό, υπολογισμό των τόκων, προσαρμογή των υφιστάμενων ρυθμίσεων, στην περίπτωση αναδρομικότητα συμψηφισμό των χρημάτων που έχουν καταβάλει αδίκως οι δανειολήπτες όλα αυτά τα χρόνια και φυσικά ενημέρωση των δανειοληπτών για τις νέες χαμηλότερες δόσεις και αποστολή νέου δοσολογίου. Για να γίνει γρήγορα κατανοητό το τι επιφέρει η απόφαση, ναι, θα αναφέρουμε ότι αν, για παράδειγμα, είχε επιδικαστεί σε δανειολήπτη να πληρώσει, να πληρώνει 500 ευρώ σύν τους στόκους, με το παλιό τρόπο υπολογισμού η μηνιαία ετοκοχρεωτική δόση έφερε τα 700 ευρώ. Αυτό επειδή ο υπολογισμός γινόταν επί του συνολικού άληκτου κεφαλαίου. Εάν ο δανειολήπτης πλήρωνε κανονικά τη δόση αυτή για 2 χρόνια, ναι, και πλέον η νέα δόση μειώνεται από τα 700 στα 510 ευρώ, τότε η διαφορά των 190 ευρώ επί 2 χρόνια είναι 4.560 ευρώ. Καθόλου ευκαταφέρνεται το ποσό.
Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μια πολύ καλή ανάσα για όλους τους δανειολήπτες. Κώστα Τσαβάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας, στον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρέ Γεωργίου, η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα, η οποία ρωτήθηκε τι θα γίνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ήδη πληρώσει. Θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους?
Τα χρήματα έχουν καταβληθεί παρανόμως. Ζητήθηκαν παρανόμως, καταβλήθηκαν παρανόμως. Εννοείται ότι είναι, ό,τι είναι παράνομο πρέπει να επιστραφεί πάρα αυτά. Δηλαδή οι δανειολήπτες έχουν τη δυνατότητα να ζητεί, όχι δυνατότητα, είναι υποχρεωμένοι οι services να επιστρέψουν μέχρι και το τελευταίο ευρώ του, μέχρι και το τελευταίο λεπτό του ευρώ που εισπράξανε στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δανειοληπτών. Έχουμε μια συντεταγμένη πολιτεία. Η πολιτεία ξέρει πάρα πολύ καλά αν οι servicers ή όχι θα επιστρέψουν τα χρήματα. Εάν λοιπόν τολμήσουν να δημιουργήσουν και τέτοιο θέμα, γιατί εδώ δεν έχουμε μόνο αυτό το θέμα, θα πρέπει η πολιτεία πρώτον να τραβήξει αυτιά, έτσι όπως το λέω, να τραβήξει αυτιά κατευθείαν, και δεύτερον να υποχρεώσει να δώσουν τα χρήματα στον κόσμο. Δεν μπορώ να διανοηθώ, πιστέψτε με, ότι θα ξεκινήσουμε δικαστήρια για να πάρουμε πίσω τα παρανόμους πραγθέντα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα από στην τραγωδία στα Τρίκαλα, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των ειδικών στο εργοστάσιο Βιολάντα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της φωνικής έκρηξης που προκάλεσε το θάνατο 5 εργαζομένων γυναικών. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι στο σημείο εκεί και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί στο εργοστάσιο εμπειρογνώμονες συλλέγουν στοιχεία και τα κομμάτια δικτύου που εντοπίστηκε η διαρροή προπανίου, Βαγγέλη, προκειμένου να σταλούν για περαιτέρω αναλύσεις. Καλό μεσημέρι.
Έτσι είναι, Γρηγόρη, και ολοκληρώθηκε, θα έλεγα, και σήμερα και αυτή η διαδικασία. Έρευνα από την πλευρά της ΔΑΕ πριν από λίγα λεπτά. Ωραία. Αποχώρησαν εδώ από το σημείο, από το εργοστάσιο, νωρίτερα με την συνδρομή και των ανδρών της 8ης ΕΜΑΚ. Προχώρησαν λοιπόν σε αυτή την συλλογή όλων αυτών των στοιχείων και ήταν μια συνέχεια από τη χθεσινή ημέρα, όπου αποκαλύφθηκε ότι το συγκεκριμένο δίκτυο, δηλαδή την διαδρομή που ακολουθούσε το προπάνιο μέχρι και την φωνική έκρηξη, αυτό που διαπιστώθηκε και αυτό που υπόθηκε τουλάχιστον και από την πλευρά του δικηγόρου των δύο οικογενειών από τις 5 των θυμάτων, που είπαν ότι στα 3 σημεία δηλαδή εντοπίστηκε διαρροή του προπανίου και ότι σε όλο το μήκος, περίπου στα 7,5 μέτρα, ήταν οξυδωμένο δηλαδή ο σωλήνας στο δίκτυο. Τώρα, αυτό που απομένει είναι ότι αυτά τα κομμάτια της διαρροής που έγινε και τη διαδρομή που ακολουθούσε, όλα έχουν πάρθει στοιχεία και θα σταλούν για περαιτέρω αναλύσεις. Και ό,τι προκύψουν, αυτά θα δοθούν στην δικαιοσύνη, στην εισαγγελία πρωτοδικών Τρικάλων που έχει αναλάβει την υπόθεση. Και συγχρόνως θα λέγαμε ότι εξετάζονται και όλα τα έγγραφα της αδειοδότησης, της λειτουργίας δηλαδή του εργοστασίου, της πυρασφάλειας, τι λειτουργήσε και τι δεν λειτουργήσε. Γιατί αυτό που δείχνουν και λένε οι πραγματογνώμονες ότι δεν υπήρχαν ανιχνευτές ή δεν λειτουργήσαν οι ανιχνευτές, έτσι ώστε δηλαδή να προειδοποιήσουν κατά τη διάρκεια της διαρροής. Είναι λοιπόν στοιχεία τα οποία έχουν συλληφθεί, όπως επίσης και όλος ο τεχνολογικός εξοπλισμός του ιδιοκτήτη και από το γραφείο, το λογιστήριο, αλλά και από το σπίτι του, γιατί χθες έγινε έφοδος της ΔΑΕ και στο σπίτι του τεχνικού συμβούλου,
του τεχνικού ασφαλείας, έτσι ώστε όλα αυτά τα στοιχεία να δοθούν στην δικαιοσύνη προκειμένου να εξαχθεί το τελικό πόρισμα και στη συνέχεια η εισαγγελία πρωτοδικών να ασκήσει δηλαδή και τις διώξεις εναντίον των υπευθύνων.
Και να πάρει το δρόμο της στη δικαιοσύνη υπόθεση. Βαγγέλη Μητρούσια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε μια πολύ σημαντική είδηση. Μας έρχεται από το Πακιστάν. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας πεις, Έλενα, για αυτήν την επίθεση αυτοκτονίας που είχαμε με τουλάχιστον 31 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, έκρηξη σε τζαμί στο Ισλαμαμπάντ, πρωτεύουσα του Πακιστάν, την ώρα της προσευχής της Παρασκευής. Ιερή στιγμή για τους μουσουλμάνους.
Ακριβώς, Γρηγόρη, με ιδιαίτερα αιματηρή επίθεση, τουλάχιστον 31 είναι οι νεκροί και 169 οι τραυματίες. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός που έχουν δώσει οι αρχές του Πακιστάν από αυτή την επίθεση αυτοκτονίας, σύμφωνα με αξιωματούχους ασφαλείας, που σημειώθηκε σε τζαμί στο Ισλαμαμπά, στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, την ώρα, όπως είπε, της προσευχής της Παρασκευής, όπου βρίσκονταν μέσα στο τέμενος βεβαίως δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες άνθρωποι. Οι αρχές μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει κάποιο στοιχείο για το ποιος ευθύνεται για την επίθεση αυτή. Ωστόσο, οι υποψίες πέφτουν ή στους Ταλιμπάν του Πακιστάν ή στο Ισλαμικό κράτος, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες οι πακιστανικές αρχές πραγματοποιούσαν επιχειρήσεις κατά των ανταρτών στο Μπαλουχιστάν, στην επαρχία του Μπαλουχιστάν. Δεν αποκλείουν λοιπόν να πρόκειται για αντίπεινα. Ωστόσο, δεν έχει αναλάβει κανείς μέχρι στιγμής την ευθύνη για αυτή την αιματηρή επίθεση.
Τώρα, να δούμε τι γίνεται στο Ομάν. Εκεί είχαν τις πρώτες έμεσες επαφές οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της μεγάλης έντασης. Αντιπροσωπείες, μάλιστα, δύο χωρών να συναντήθηκαν ξεχωριστά με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, Έλενα.
Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, υπήρξαν δύο συναντήσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Ομάν με την Ιρανική Αντιπροσωπή, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αραχτζή, αλλά και μία φορά με την Αμερικανική Αντιπροσωπή, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Στίβ Βίτκοφ, ενώ συμμετέχει και ο Τζάρετ Κούσνερ. Τώρα, για το τι συζητήθηκε δεν γνωρίζουμε, δεν έχει γίνει γνωστό. Ωστόσο, υπήρξε μια ανάρτηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ομάν που είπε ότι αυτές οι πρώτες έμεσες επαφές έχουν ως στόχο να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την έναρξη του διαλόγου. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι ουσιαστικά, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, στόχος είναι να υπάρξει μια πρώτη μείωση της έντασης ανάμεσα στις δύο πλευρές που έχει κλιμακωθεί επικίνδυνα το τελευταίο διάστημα με κατέρωθεν απειλές, αλλά και να τεθεί η ατζέντα ή να συμφωνηθεί η ατζέντα των συνομιλιών. Να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν να τεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το βαλιστικό πρόγραμμα, αλλά και το θέμα της διακοπής της στήριξης των δορυφόρων του, δηλαδή της Χαμάς και της Χεσμπολάχ. Από την πλευρά του, το Ιράν δεν δέχεται όλη αυτή την ατζέντα, αλλά θέλει να συζητηθεί μόνο το πυρηνικό.
Να δούμε λοιπόν τι θα προκύψει και μακάρι να προκύψει κάτι καλό από τις συνομιλίες στο Ομάν. Να κλείσουμε μια σύντομη αναφορά στον πόλεμο της Ουκρανίας, Έλενα. Επικοδομητικές χαρακτήρισαν τις διήμερες συνομιλίες που είχαν στο Αμπουντάμπι η Ρωσία και η Ουκρανία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ εκεί. Την ίδια ώρα, βέβαια, στη Μόσχα, άγνωστος πραγματοποίησε απόπειρα δολοφονίας κατά Ρώσου αντιστρατήγου.
Ναι, είναι ο Βλαντιμίρ Αλεξέγεφ, είναι ο νούμερο 2 στην ιεραρχία των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας, ένας ιδιαίτερα υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος, άγνωστος αν ξεπήρε εναντίον του σε βόρειο προάστιο της Μόσχας, τον τραυμάτισε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Να θυμίσουμε ότι κατά τον τελευταίο χρόνο έχουν υπάρξει μια σειρά από επιθέσεις, κάποιες από αυτές τις δολοφονικές κατά νότα των Ρώσων στρατιωτικών αξιωματούχων, και η Μόσχα δείχνει το Κίεβο ότι βρίσκεται πίσω από αυτές τις επιθέσεις. Ενώ να πούμε ότι την ίδια ώρα, όπως είπες, και οι δύο πλευρές, και η Μόσχα και το Κίεβο, έχουν χαρακτηρίσει επικοδομητικές τις διήμερες τριμερείς αυτές συνομιλίες. Μάλιστα, σήμερα ο Δημήτρη Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, είπε ότι ήταν επικοδομητικές αλλά και δύσκολες. Και την ίδια ώρα να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι μόλις ολοκληρώθηκαν αυτές τις συνομιλίες και η Ρωσία πραγματοποίησε την νύχτα επίθεση κατά τη Ζαπορίζια με τουλάχιστον 2 νεκρούς, αλλά και η Ουκρανία στόχευσε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας στο Μπέλγοροντ, στα σύνορα με την Ουκρανία.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε στην ιστορική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με μια είδηση που αφορά πολύ κόσμο και ειδικά όλους όσοι κινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Αύξηση προστίμου για εισιτήριο διαφυγής στα 100 ευρώ και αυστηροποίηση ποινών για επιθέσεις και φθορές περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του συστήματος μεταφορών με στόχο την επίλυση χρόνιων τεχνικών, θεσμικών και λειτουργικών ζητημάτων που τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση. Ο Γιώργος Κοβός θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία, από τα οποία βεβαίως ξεχωρίζει αυτό το τσουχτερό πρόστιμο για όσους δεν χτυπούν εισιτήριο, Γιώργο.
Έτσι ακριβώς είναι, Γρηγόρη. Τσουχτερό το πρόστιμο, φτάνει ακόμη και τα 100 ευρώ. Μέχρι τώρα, να πούμε, το πρόστιμο για τους παραβάτες που δεν ακυρώνουν εισιτήριο στα μέσα μεταφοράς αντιστοιχεί σε 60 φορές την αξία του εισιτηρίου τους. Όποια και αν είναι αυτή, δεν πρόκειται για βασικό εισιτήριο, είτε για μειωμένο. Με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο χθες αναρτήθηκε ηλεκτρονικά σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει αύξηση του προστίμου στα 100 ευρώ, ενώ για τους δικαιούχους μισού εισιτηρίου το πρόστιμο θα είναι στα 50 ευρώ. Όμως υπάρχει μία μικρή διαφορά. Στην περίπτωση που ο παραβάτης προλάβει να εκδώσει κάρτα περιορίσεων διαδρομών με διάρκεια τουλάχιστον 30 ημερών, τότε το πρόστιμο αυτό μειώνεται στο μισό. Δηλαδή, ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο, το Υπουργείο θέλει να δώσει ένα κίνητρο στους επιβάτες να εκδώσουν περισσότερο, να σταθούν περισσότερο προς την έκδοση καρτών απεριορίστων διαδρομών, ούτως ώστε να μειωθεί και η εισιτήριο διαφυγή από τη μία και από την άλλη να έχει ένα κίνητρο ο επιβάτης να χρησιμοποιεί συχνότερα τα μέσα μεταφοράς, κάτι που ενδεχομένως θα συμβάλλει και στη μείωση του κυκλοφοριακού, έστω και λίγο. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχει και το άλλο το κομμάτι των φθορών στα μέσα μεταφοράς. Ιδιαίτερα, έχουμε δει πάρα πολλές φορές σειρμούς να είναι γεμάτοι με γκράφιτι, με σπρέι, με διάφορα τέτοια πράγματα. Από τώρα λοιπόν, από το νομοσχέδιο που αν ψηφιστεί, γιατί είναι σε διαβούλευση όπως είπαμε, το πρόστιμο θα ξεκινάει από 10.000 και θα φτάνει ακόμη και τα 40.000 ευρώ.
Μάλιστα, ακόμα πιο τσιχτερά τα πρόστιμα.
Προκαλεί φθορές ή γκράφιτι ή κάνει γκράφιτι στα μέσα μεταφοράς. Υπάρχει βέβαια και εναλλακτική για κάθε παραβάτη. Αντί για να πληρώσει το πρόστιμο, θα του δίνεται δυνατότητα μέσω κοινοφελούς εργασίας να συμβάλλει στην αποκατάσταση του σειρμού. Με λίγα λόγια, ή πληρώνεις ή σβήνεις τον γκράφιτι που έκανες.
Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Γιώργο Κοβέ, ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση, καθώς είχαμε νωρίτερα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση συμμορίας με λαθρεία τσιγάρα. Ο Νίκος Κουντούρης, ο αστυνομικός συντάκτης, θα μας πει περισσότερα για την επιχείρηση αυτή. Νίκο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που έχουμε από τα στελέχη του ελληνικού FBI, η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε, ήταν στημένη ως μια νόμιμη καπνοβιομηχανία, δηλαδή με όλη την αλυσίδα παραγωγής, μηχανήματα, συσκευαστήριο, αποθήκες πρώτων υλών, μοιρασμένη σε διαφορετικούς χώρους. Μάλιστα, γραμμή παραγωγής λαθρέων καπνικών προϊόντων είχαν στήσει σε κτηνοτροφική μονάδα στο Άρμα Βιωτίας, όπου έγιναν έρευνες φυσικά, όπως και σε συνολικά 10 ακόμη χώρους, κυρίως σε αποθήκες, στην Αττική, τη Μαγνησία και την Κατερίνη. Έχουν συλληφθεί συνολικά 25 άτομα, 19 στην Αττική και 6 στη Βιωτία. Πρόκειται για ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που ήταν σε αντιπαλότητα με άλλη ομάδα που δραστηριοποιείται στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Ανάμεσά τους είναι και δύο αδέλφια αποφέροντος αρχηγικά μέλη. Μέχρι τώρα, να σου πω κλείνοντας, έχουν κατασχεθεί πάνω από 600.000 ευρώ, περισσότερα από 10 εκατομμύρια τεμάχια τσιγάρα, πολλά όπλα 6-7 και φορτηγά οχήματα.
Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο μίλησε νωρίτερα ο συνταγματολόγος και πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος και αναφέρθηκε στα βασικά θέματα που πρέπει να εξεταστούν στη συνταγματική αναθεώρηση. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Το τρίτο που πρέπει να αλλάξει έχει να κάνει με τους δημοσίους υπαλλήλους και την αξιολόγηση. Αυτό είναι το δυσκολότερο θέμα. Όλοι οι πολίτες μιλούν στις δημοσκοπήσεις για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης που τη θέλουν περισσότεροι. Όλοι μιλούν για τα βάσανα που τραβάνε από το δημόσιο και το δημόσιο δεν είναι καλό και οι υπάλληλοι δεν τους φέρονται καλά. Η αξιολόγηση λοιπόν είναι ένα τρίτο θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει σε σύνδεση με τη μονιμότητα, αλλά αυτό είναι και το πιο δύσκολο. Είναι και το πιο δύσκολο γιατί αφενός μεν κομματικά θα έχουμε περιχαρακώσεις και θα έχουμε κατά κυριολεξία πολεμικά χαρακώματα
Κατά δεύτερο λόγο, γιατί πρέπει να εντοπιστεί εκείνη η ρύθμιση που θέλει δεξιοτεχνία αυτό και καλή θέληση, η οποία ρυθμιστεί από τη μια πλευρά θα συνδέει την αξιολόγηση με τη μονιμότητα και από την άλλη δεν θα γεννά αμφιβολίες για μεροληψίες. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και πιστεύω ότι ναι, μεν ο κόσμος το θέλει, οι πολίτες το θέλουν, αλλά θα πρέπει να απασχολήσει με πάρα πολλούς σοβαρούς όρους την προτείνουσα αλλά και την αναθεωρητική βουλή.
Εν τω μεταξύ, δεμένο στα μεσάνυχτα θα παραμείνουν τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά λόγω της 24ωρης απεργίας των εργαζομένων που επηρεάζει επίσης τα δρομολόγια στη Σαλαμίνα και Ελευσίνα. Στην συγκέντρωση το πρωί στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου βρέθηκε στον Πειραιά βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
Απαιτούμε εδώ και τώρα μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αύξηση των μισθών. Να φύγουν τα καζάνια του θανάτου από το πέραμα. Να φύγει η Ελλάδα έξω από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Να σταματήσουν οι επιθετικοί σχεδιασμοί της άρχουσας τάξης που στέλνει το λαό μας στο μακελιό.
Τώρα στην πολιτιστική δραστηριότητα ο κύριος Κανένας εναντίον του Πούτιν, το υποψήφιο για Όσκαρ ντοκιμαντέρ, σηματοδοτεί τον επίλογο του φετινού 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Έλενα Φωτίστου θα μας πει για το ντοκιμαντέρ αυτό, Έλενα.
Θα μιλήσει για το ντοκιμαντέρ, επί της ουσίας όμως θα μιλήσει ότι ο επίλογος του φετινού φεστιβάλ συνήθει με τα Όσκαρ. Έτσι, η Κυριακή 15 Μαρτίου ανήκει πάντα κινηματογραφικά μιλώντας στην απονομή των Όσκαρ. Κάπως έτσι, ακολουθώντας τη ροή αυτής της ημέρας, η λήξη του φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης υιοθετεί αέρα από την Αμερικανική Ακαδημία και με τα Χρυσά Γαλματίδια. 28ο φεστιβάλ και θα κλείσει με το υποψήφιο για Όσκαρ ντοκιμαντέρ ο κύριος Κανένας εναντίον του Πούτιν, ενώ αμέσως θα ακολουθήσει η ζωντανή μετάδοση της τελετής απονομής των Όσκαρ.
Έλενα Νεφωτίστου, ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά έθριος και μόνο στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται λίγες παροδικές βροχές, κυρίως νωρίς το πρωί και το βράδυ. Η άνεμη δυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 16 με 18 και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 22 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη δυτική έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.